Assalomu alaykum. Bolam kam ovqat yeydi. Farzandimga ovqatni majburlab yediraman kabi onalar shikoyatini ko'p eshitganmiz. Ota-onalar xavotiri boisini tushunish mumkin. Chunki bola to'laqonli ovqatlanmasa, sog'lom o'smasligi va yaxshi rivojlanmasligi mumkin. Bolalarning ovqatdan bosh tortish sabablari juda ko'p. Ularning oldini olish uchun ota-onaga sabr, kichkintoyga nisbatan diqqat-e'tibor kerak. Bola betob bo'lganida uning xatti-harakatlari birdan o'zgaradi. U injiq, qaysar, yig'loqi bo'ladi. Ishtahasi bo'g'iladi. Bunday paytda darhol bola harorati o'lchab, yotqiziladi va shifokor chaqiriladi. Shifokor kelib, bola kasalligini aniqlagunga qadar unga qaynagan suv yoki shirin choy beriladi. Mutaxassislarning fikricha, muddatdan avval tug'ilgan ayrim qizaloqlarda bosh miyaning oziqlanish markazi shikastlanishi natijasida ko'rish qobiliyati susayishi va ishtahasizlik kelib chiqishi mumkin. Masalan, anoreksiyada umuman ovqatdan voz kechish holati yuzaga keladi. Bunday bolalarni ovqatga chaqirsangiz, unamaydilar. Yesa hatto qusish ham mumkin. Bola bo'shashib ozib ketadi. Ko'pincha anoreksiya o'spirin qizlarda, turli xil parhezlar ta'sirida, yosh bolalarda esa keskin qo'rqish oqibatida yuzaga keladi. Bunday vaziyatda bola nafaqat davolovchi shifokor, balki ruhshunos yordamiga ham muhtoj bo'ladi. Anoreksiyada organizm trofikasi va ichak faoliyatini yaxshilash uchun apilak, sut va nordon sut mahsulotlarini shifokor maslahatiga ko'ra qo'llash tavsiya etiladi. Bolalarning sof havoda yetarlicha bo'lishi, to'g'ri rejim, ijobiy ruhiy muvozanat, massaj, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishi, chiniqtirish, shifobaxsh vannalar qabul qilish ham ularga katta yordam beradi. Asabiy bolalarda ovqat paytida so'lak kam ajraladi. Ular hatto kichkina kotlet yoki quyuq ovqatlarni ham yeyolmaydilar. Bunday paytda ovqatdan oldin chuchuk meyvalar, sabzavotlar va sharbatlar beriladi. Bolangiz sog'lom bo'lsa, ammo ovqatlanishda uni yemayman, buni yemayman deb xarxasha qilsa, chimxo'r bo'lsa, hamma ovqatlanib bo'lgandan so'ng non kavshasa, aslo diqqat bo'lmang. Bu ishda sizning ittifoqdoshingiz bola ishtahasidir. Ishtahaning tabiiy yo'l bilan ochilishiga imkon bering. Ko'pchilik onalar nonushta va tushlik orasida sayr vaqtida bolalariga non, pechenye berib, ishtahasini bo'g'ib qo'yadilar. Bunday qilishni to'xtating. Bola yaxshigina och qolsa, mazza qilib ovqatlanadi. Ovqatdan bosh tortmay, aksincha, qo'shimcha ovqat suzib berishni so'raydi. Hamma ovqatlarni dasturxonga birdaniga qo'ymang. Faqat ko'krak suti bilan bog'ilgan chaqaloqlar 1 yoshgacha bo'lgan paytlarda o'zlariga zarur bo'lgan ovqatni tanlay oladilar. Chunki ularning ta'm bilish qobiliyati hali buzilmagan bo'ladi. 2-2,5 yoshlardagi bolalarga oldin birinchi taomni to'la yedirish, so'ngra qolganlarini berish lozim. Aks holda bola ovqat tanlaydigan injiq bo'lib qoladi. Erkalashdan voz keching. Turli shirinliklar va'da qilib bolani ovqatga undash, birgina konfet berish bolangizni ovqatdan tamoman voz kechib, sizni xohlagan kuyga solishi uchun yetarli bo'ladi. Buning o'rniga ovqatni stoldan olib qo'yib, bolaning yaxshilab ochqishini kuting. Majburlab ovqat yedirmang. Majburlab yedirilgan ovqat kichkintoy uchun faqat zarardir. Shuning uchun bola qornini deyarli to'ydirgandan keyin qolganini yemayman deb tixirlik qilsa, uni aslo majburlamang. Salomat bo'ling.